Vakorinto ya tete, okapitulu kavali. Ava manchi, amechinde yire kokwene, okusapula elumbulia suku, kaliala situlu iwahandi, sie yile lolondaka vya longa, pamwe lolondunge vya piana. Momo ndapanga okuti, lachimwe nguni hapo katikene, te Yesu Kristu, wavaleliwa kekulusu. Ndakala pokati kene lokulengela lusumba, lokululuma kwalwa. Upopi wange, lokukunda kwange, kakwa kale lolondaka vyolondunge, vyokulongola. Tele situluilo ya spiritu, kwenda unene. Okuti, otwe kolelo liene, kalikala kolondunge vyomanu, te kunene wasuku.
Aimo lumwe pokati komanu va makove tavo. Tukunda olondunge vya longa, olondunge vya chopwani, avyo lwali luloko, avyo lobyali vyo lwali luloko vina vimohwa. Tukunda kunda pwani olondunge vya suku, avyo elumbu lya sitikiwile. Pwani tundeka kuchi suku wapanga okutumwisa ulamba lolondunge vyacho. Chosi echi kachalombo lokele kolombyali vyo lwali lulo. Momo ndachavilombolokele ndakavya valelele ngala yulamba kekulusu. Pwai ndechi chasoninyuwa okuti. Evi kavyala mwiwa liso ndango okuyeviwa letwi. Pamwe okusimiwa lutima womunu. Levi suku angili yila avavosole.
Ovyo mwele suku watu situlu ilala mitakati espiritu. Momo espiritu okulahaisa ovi na vyosi. Ndango vyevi vya longa vya suku. Helie wakuniha ovisimino vyo munu. Lomwe. Espiritu lyo munu. Olio lika lia kuniha ovisimino vikasi butima waye. Haichovo ovisimino vya suku. Lomwe wavikuniha te espiritu lya suku.
Etupwani katwatambwile espiritu lyo lwali. Te espiritu lya tunda kusuku. Twalitambwila okuti tukunia ovina suku watuinya ochali. Ovinavya choka tukunda kunda lolondaka vilongisiwa lolondunge vyomanu. Tele vilongisiwa le espiritu okuti okulombolola ovina vyochili vye espiritu kuva kwe espiritu.
Ukwetimba katambulo vyali vye espiritu lya suku. Momoko kwaye vilinga nduveke. Kwenze eye katena okuvilimbuka. Momo vilimbuku yalika lolondunge vye espiritu. Ukwe espiritu. Otena kukuniso vina vyosi, eye mwele, waindomo akasi, lomwe mulomboloka.
Kuli ochisonewa chapula chiti, helie wakunia ovisimino vyangala okuti otena ukulongisa.
Etupwai tukasi lovisimino vya Kristu.